lytter til Overskriftet Kritiks podcast. Mit navn er Jens Wendel Hansen. Jeg er redaktør for Overskriftet Kritik, og desuden er jeg PhD i historie. Jeg har inviteret Christian Agander Skov, der er ligeledes er redaktør for Overskriftet Kritik og ligeledes PhD i studiet, til en samtale om den aktuelle debat om et eventuelt forbud mod omskæring af drenge. Velkommen til.
Jo tak, det er et meget divers panel, vi har.
Ja, ja, netop. Først vil jeg spørge dig, hvorfor er det her emne, omskæring af drenge og et eventuelt forbud imod det, hvorfor er det overhovedet et væsentligt emne?
Jamen det kan man jo også argumentere for, at det som udgangspunkt ikke er. Det er jo ikke noget, det har jo i mange år været tilladt for de her religiøse minoriteter, jøder først og fremmest, og sidenhen jo også muslimer, at foretage det her indgreb, som omskæring af drengebørn er, tilsyneladende uden at det har været nødvendigt at debattere. Men så må man jo så bare konstatere, at inden for de senere år, så er den debat vokset frem, og den er vokset frem med en styrke og en voldsomhed, som jo i hvert fald nok også overrasker mig. Det er jo egentlig det, der var grunden til, at jeg selv gik ind i debatten, fordi at jeg har egentlig ikke sådan noget et iboende behov for at diskutere andre menneskers forhud. Men baggrund for, at jeg skrev først en kronik i Kristeligt Dagblad, og sidenhen en artikel på Overskriftet Kritik.dk, det var jo, at Özlem Cetik, hun havde skrevet den her børnebog om den lille pige Ayse, hvis en lillebror skulle omskæres, og det var hun kommet vældig meget i vælten med. Endda i en sådan grad, at hun var blevet udsat for, ifølge hende selv i hvert fald, og det kan man ikke nødvendigvis regne med, men det tror jeg godt, man kan i det her tilfælde, så har hun modtaget tusindvis af reaktioner, både på mail og på Facebook, og en del af det var direkte trusler og tilråb på gaden osv. Og det viser noget om, hvor voldsom den her debat er. Der blev lavet en meningsmåling, jeg tror det var i 2016, der viste, at næsten 90% af den danske befolkning ønsker et forbud mod omskæring af drengebørn, det vil sige religiøst begrundet omskæring af drengebørn.
Hvorfor tror du, at den her debat er intensiveret på den måde?
Det, som har været udgangspunktet, det har jo været, at danskere har haft deres religiøse ståsted. Det har typisk været en eller anden variant af luthersk kristendom. Og ud fra det religiøse ståsted har man så kunnet acceptere, at andre folk havde andre religiøse ståsteder. Og det forhold, at de havde andre religiøse ståsteder, også indebar, at de havde nogle skikke og traditioner, som man måske kunne mene var mærkelige, og man måske kunne ringe på næsen af, men som man i hvert fald mente, at man måtte, om ikke acceptere, så tolerere. I dag er vi så på vej i retning af et sted, hvor de fleste danskere ikke har nogen religiøs forankring, og dermed heller ikke nogen forståelse for, at andre mennesker kan have en religiøs forandring, og dermed heller ikke en stemme, der hvisker dem i øret, at en vis grad af tolerance er formålstjenestlig. Det, som jeg skrev i min kronik i Kristeligt Dagblad, det er, at den her debat måske i virkeligheden viser bagsiden af hele oplysningsprojektet. Og sagt helt kort, så er årsagen til, at debatten er blevet så voldsom herhjemme, det er, at vi er et oplyst og moderne folk, og som et oplyst og moderne folk, så kan vi ikke acceptere skikke og traditioner, der ikke også er oplyste og moderne. Så der ligger altså i selve det forhold, at vi er præget af oplysningstiden, der ligger der en eller anden form for iboende intolerance, som man sjældent taler om, men som jeg tror, det er vigtigt at tale om. Om ikke andet, så også fordi, at netop kritikken af arven for oplysningstiden er en væsentlig del af det, som vi beskæftiger os med som konservativ, fordi oplysningstiden jo også er noget af det, der udgrænser mange af de opfattelser, værdier og traditioner, som vi selv baserer vores tilværelse på.
Jeg har fundet et citat fra din kronik i Kristeligt Dagblad, hvor som ganske godt supplerer det du har sagt, hvor du om om tilhængerne af forbud skriver, tilsammen udgør de en påberåbelse af en angivelig liberal oplysningsposition, hvor man sætter skel mellem os, der er oplyste og frigjorte individualister, og de andre, der er traditionelle, middelalderlige eller rent ud barbariske. Det første argument hævder vores værdier, det andet underkender værdien af de andres og afslutter enhver debat. Man kan sige, det er rimelig nyt at begynde at tale om tale om jøderne som som middelalderlige eller barbariske, fordi de jo netop har spillet en stor rolle blandt andet i det danske samfund som led i moderniseringen. Hvorfor har man kastet sig over den her sidste ting, tror du, som som sådan kan skabe den her afstand imellem de oplyste og så jøderne?
Nå, men som sagt, så er det jo, det er en logisk konsekvens af den argumentation, som vi ser hos de folk, der ønsker et forbud mod omskæring. Altså for eksempel det citat, du læste op, det som kommer før, det er det, hvad selve argumentet det er. Og det er, som sagt, der er to argumenter. Og det første, det er det her med, at individet er ukrænkeligt. Det er sådan et klassisk liberalt argument. Og med til det argument hører så, at man opfatter omskæring som en irreversibel krænkelse af et individ, altså på den måde så er omskæring anderledes, end hvis man maler børn med tus eller et eller andet. Det er jo for så vidt rigtigt nok. Mm. Individet er jo krænkelig, og det er en irreversibel handling at omskære små børn. Så er spørgsmålet så bare, om vi alligevel skal tolerere, at andre mennesker, fordi de har andre værdier og andre traditioner, der gør tilværelsen meningsfuld for dem, at de alligevel skal have lov til at udføre den her praksis, eller om vi mener, at det her er et så alvorligt overgreb, at det så at sige overskrider grænserne for, hvad vi kan og skal tolerere. Og det er klart, hvis man har en dogmatisk opfattelse af, at individet slet og ret er ukrænkeligt, og at tradition og kultur ikke spiller nogen rolle, jamen så er det klart, at så bliver omskæring at opfatte som et meget groft overgreb. Tidligere har det jo så været sådan, at man har lagt vægt på en vis tolerance, netop overfor afvigende religiøse skikke, som man jo må betegne den jødiske og muslimske praksis med omskæring. Men den er der så ikke længere plads til, fordi vi i dag opfatter os som et moderne og oplyst land. Og det ligger i det her med at være moderne og oplyst, at man ikke skal bøje sig for traditioner, altså man hele argumentationen baserer sig på det her modsætningsforhold mellem oplysning og tradition. Og det betyder naturligvis, at jøderne kommer i skudlinjen. Men jeg skriver også om, at der i virkeligheden er tale om to forskellige positioner inden for oplysningen, og det tror jeg måske, man kan dvæle lidt ved, fordi at det er jo ikke sådan, at jeg slår til lyd for, at oplysningen er et ensidigt projekt, eller noget, der kan og skal afvises i sin helhed. Tværtimod, så synes jeg, at det, som jeg sætter fingeren på, det er en udartning af oplysningen. En udartning, som man også kan kalde for den selvfede oplysning. Det, som er kernen i oplysningen, hvis man skal skære det ud i pap, det er, at mennesket skal være autonomt, det vil sige, at det skal sætte sig ud over de regler, værdier og normer, som er funderet i tradition og historie, eller vaner, måske i virkeligheden først og fremmest de åbenbarede religion, der har i hvert fald i en del af oplysningstænkningen været en tendens til at opfatte religion, tradition og skik og kultur som noget, der begrænser menneskets autonomi, og derfor som noget, der skal ryddes af vejen. Og det er en central del af oplysningsprojektet. Og ved siden af det har så stået et andet oplysningsprojekt, og det er jo så der, det er så det, der har haft, man kan sige, positiv betydning for den jødiske minoritet, og det er den del af oplysningsprojektet, der handler om tolerance. Vi ved jo for eksempel et begreb som religionsfrihed, det blev et slagord for en række centrale oplysningstænkere. John Locke er måske i virkeligheden den tidligste, det er lidt før oplysningen, men det er ham, man trækker på, og så er der sådan en som Voltaire senere, der gør religionsfrihed til det helt store slagnummer. Grundlæggende så bliver det her med at have friheden til at dyrke sin religion uden at blive udsat for forfølgelser af den statslig sanktionerede religion, og det her så i Danmarks tilfælde med Luthers kristendom, jamen det har været en central del af oplysningsprojektet. Og de her to ting, de har gået hånd i hånd indtil i dag, hvor man kan sige, at den første del af oplysningsprojektet, den del, der handler om personlig emancipation, og så at sige slugt den anden del af oplysningsprojektet, som handlede om tolerance.
Du taler navnlig i forbindelse med den selvfede position omkring det her med mennesket. Og jeg har selv suppleret dit synspunkt på vores blogs ved at sige, at det kommer vel også an på, hvad man mener af et menneske er. Fordi det er et spørgsmål om det medicinske, som vi her har som vi her har med at gøre, om det står over det kulturelle i, hvad skal vi sige, i menneskelighed eller sådan noget. Er der noget om det?
Det tror jeg, for jeg tror det, som er måske problemet med den her form for næsten totalitær oplysningstænkning, jamen det er for mig at se også det her med, at den måske glemmer, hvad det vil sige at være menneske. Og det skrev jeg lidt om i den anden artikel, jeg skrev til overskriftskritik.dk, den der hedder Omskæring og Pluralisme. Jeg tror, det er vigtigt at slå fast, nu nævnte jeg, hvad de her to hovedargumenter var for at forbyde omskæring, og det ene, det var det her med individets ukrænkelighed, og det andet, det var, at vi er et moderne og oplyst samfund osv. Det er jo ikke fordi, at jeg, det er jo ikke fordi, at jeg som sådan vil afvise, at individet er ukrænkeligt, og jeg vil heller ikke som sådan afvise, at vi er et moderne og oplyst samfund, eller i hvert fald bør være det. Men det var mere det her med, at man som konservativ, så mener man, at det hensyn til det her princip om individets ukrænkelighed kan ikke stå alene. Vi bliver nødt til at veje det op imod noget andet, nemlig vores erkendelse af, hvad det hele taget vil sige at være, at være menneske. Og der har jeg en eller anden fornemmelse af, at de her fanatiske individualister, hvad enten de så kalder sig for liberale, eller centrum-venstre-folk, eller konservative, fordi der er også folk, der kalder sig konservative, som går ind for omskæringsforbud, om ikke andet, fordi så kan man drille muslimerne. Men uanset hvad de kalder sig, så tror jeg, at de har svært ved at forstå det her med, at mennesker, de er jo ikke først og fremmest individer. De er kulturvæsener. Det vil sige, at det her med at høre til og leve i overensstemmelse med en tradition, som danner rammen om sådan en form for fællesskab, det er afgørende for et menneske, fordi det er den tradition og det fællesskab, der sætter den horisont, som er vores primære og måske i virkeligheden eneste indgang til verden. Ved at forbyde jøder at leve efter jødisk skik, og ved at forbyde muslimer at leve efter muslimsk skik, fordi man vil frigøre dem, jamen så forbryder man sig i virkeligheden mod deres ret til at være mennesker. Man tvinger dem til at være individer, og i og med, at man tvinger dem til at være individer, så forhindrer man dem i at være mennesker.
Hvilken betydning har det? Alt det her, altså, hvad hedder det, kultur, er det ikke bare en ureflekteret måde at få sin hverdag til at hænge sammen på, eller, altså, hvordan forstår du kultur som sådan en del af det at være menneske, sådan helt personligt og nært?
Nå, men som sagt, det er kultur, der gør det, at vi indlejer kultur, det er det, der gør, at vi overhovedet er i stand til at forstå den verden, vi lever i. Det er det nødvendige udgangspunkt, vi har, fordi vi nødvendigvis er født ind i en sammenhæng. Og så kan man så selvfølgelig som individ vælge at sætte sig ud over den sammenhæng. Og man kan for eksempel som jøde vælge at sætte sig ud over jødisk tradition, og man kan vælge at lade være med at omskære sine børn osv. Og det er sådan et valg, man selv må træffe. Men som udgangspunkt ændrer det jo ikke ved, at kultur er enormt væsentlig for mennesker, fordi det sætter den horisont, vi lever under.
Den neutrale kultur, hvis vi skal sige det, altså den rene plade, hvorpå der skrives, den findes ikke.
Nej, den er i høj grad en ideologisk konstruktion.
Her til sidst, der vil jeg gerne bevæge mig ind på sådan en ud af en tangent, omkring noget, der måske bliver lidt mere, lidt mere konkret i forhold til det enkelte samfund, eller det enkelte kultursamfund, som vi taler om, altså de danske jøder i den her forbindelse. Personligt har det helt konkrete omkring den her gruppe egentlig altid betydet en hel del for mig. Det her med, at den dansk-jødiske kultur faktisk har leveret et massivt bidrag til det danske samfund, og det har samtidig også traditionelt været en befolkningsgruppe, der netop har gjort meget for, med udgangspunkt i deres særegne kultur, at bidrage snarere end at distancere sig i forhold til det danske samfund. Har det en betydning for debatten?
Det synes jeg egentlig ikke som udgangspunkt, det har, fordi at i hvert fald for mit eget vedkommende, så er synspunktet mere principielt.
Ja.
Altså jeg synes, det den her tolerance i forhold til at acceptere andre kulturers religiøse skikker og traditioner i det omfang, at det selvfølgelig ikke går ud over det almene vel osv., jamen det er jo noget, som gælder både for jøder og muslimer, og for så vidt også for andre trosretninger i det omfang, at de måtte have mærkelige skikke, som vi som udgangspunkt måske ikke rigtig forstår, og måske i virkeligheden heller ikke rigtig bryder os om, men som vi alligevel tolererer. Så for mig spiller det egentlig ikke den helt store rolle, at det netop er, som du siger, at jøderne har spillet en stor og positiv rolle i Danmarks historie. Og jo også er en befolkningsgruppe, hvor man siger, det er ikke sådan, at man tænker på jøderne som en afvigende national identitet. Altså det der med at være dansk og jøde på samme tid, det er jo fuldstændig ukontroversielt.
Tak for det, Christian. Det er uden tvivl ikke en debat, der slutter lige foreløbig. Og det kan jo også være, at vi vender tilbage til det i en senere podcast. Men tak skal du have for deltagelsen, og tak til lytterne for, at de lyttede med.